Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. 11. je septembar, utorak. Protiče u znaku sljedećih vijesti. Hašim Tači u posjeti Crnoj Gori, gdje razgovara sa Milom Đukanovićem, najavljeno je iz kabineta predsjednika Kosova. Iz svijeta, Evropski parlament razmatra uvođenje sankcija Mađarskoj zbog kršenja demokratskih vrijednosti. Amerika obilježava 17 godina od terorističkih napada u kojima je poginulo 3000 ljudi. Više od 100 osoba, među kojima najmanje 20 djece, stradalo je u brodolomu migranata kod obala Libije. Zbog približavanja uragana Florence naređena hitna evakuacija 1,5 milijuna ljudi sa priobalnih područja Sjeverne i Južne Karoline i Virginije. U intervju za Radio Slobodna Evropa, republikanski senator Ron Johnson između ostalo komentariše izjavu Donalda Trumpa kako su Crnogorci agresivni u mjeri da bi mogli da izazovu treći svjetski rat.
Očigledno je da podržavam članstvo Crne Gore u NATO. Posmatram Crnu Goru kao našeg prijatelja i saveznika.
I view Montenegro as a friend and as an ally.
So may I ask you, was President Donald Trump had been serious?
Mogu li vas onda pitati da li je Donald Trump bio ozbiljan?
You'd have to talk to Donald Trump about that, or President Trump.
Morate razgovarati o tome sa Donaldom Trumpom. Ja samo iznosim svoje mišljenje.
U emisiji govorimo o hapšenju Jovice Vukotića, koji je navodno vođa škaljarskog kriminalnog klana. Savjet za građansku kontrolu rada policije traži da se odmah prekine praksa javnog objavljivanja videozapisa policijskih akcija kako bi se zaštitila ljudska prava i pretpostavka nevinosti. Aleksandar Saša Zeković primjećuje.
Cijenimo da takav vid objavljivanja te vrste podataka koji se prikupljaju i obrađuju vezano za građane, nije neophodno na taj način dijeliti sa javnošću.
Bavili smo se time kako savremeni način života, koji je povezan sa sve manjom fizičkom aktivnosti, ostavlja posljedice po zdravlje mladih ljudi pa i djece, koja se sve manje igraju.
Ja imam vremena samo da učim.
Ja se inače ne igram, jer sam ja pola dana u školu, a prije toga sam i u muzičku, a imam aktivnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, gdje će se sastati sa predsjednikom Milom Đukanovićem. To je javnosti saopšteno iz Tačijevog kabineta. Dva predsjednika će na radnom ručku razgovarati o euroatlantskoj perspektivi država Zapadnog Balkana, o dijalogu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, jačanju mira i regionalne stabilnosti, kao i o daljem produbljivanju međudržavne saradnje. Agencija Beta primjećuje kako Kosovo i Crna Gora imaju vrlo razvijene političke odnose, koji se u Prištini ocjenjuju kao najbolja poruka za integrisanje regiona u Evropsku uniju. Za kupovinu Montenegro Airlinesa zainteresovana je jedna velika aviokompanija, čije pismo namjerama očekuju u vladi, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković. On je želio da odgovori na pitanje o kojoj kompaniji je riječ i dodao je da ni on ne zna sve detalje. Kogo da kupi Montenegro Airlines neće kupiti sa dubiozama, to moramo riješiti, zaključio je Nurković. Jedna od glavnih tema domaćih medija je i jučerašnje hapšenje u Turskoj Jovice Vukotića, navodnog vođe škaljarskog kriminalnog klana, koji je u višegodišnjem ratu sa kavačkim klanom, također iz Kotora. Dok se crnogorska policija niti tužilaštvo još ne oglašavaju, List Dan prenosi kako je osim Jovice uhapšen i njegov brat Igor Vukotić, kao i Stevan Stamatović. Jovica Vukotić je već sinoć iz Turske isporučen Srbiji i nalazi se u ekstradicionom pritvoru. Dnevnik Pobjeda piše kako je uhapšen zahvaljujući operativnim saznanjima crnogorske policije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Amerika obilježava 17 godina od terorističkih napada u kojima je poginulo 3000 ljudi. Napade 11. septembra 2001. izvali su pripadnici terorističke organizacije Al-Kaide, čijih je 19 pripadnika otelo 4 putnička aviona koji su uzletjeli sa aerodroma u Bostonu, Njujorku i Vašingtonu. Američki šef države Donald Trump i potpredsjednik Mike Pence obići će mjesta u koje su udarili oteti avioni. Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in pozvao je američkog kolegu Donalda Trumpa i lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una da donesu smjelu odluku o denuklearizaciji u trenutku razgovora o organizaciji njihovog novog sastanka. Moon je dodao da njegova zemlja treba da bude posrednik između Pjongjanga i Vašingtona. Bijela kuća sinoć je saopštila kako je Trump dobio pismo od Kima o organizovanju novog samita nakon onog održanog u Singapuru 12. juna. Evropski parlament trebalo bi da raspravlja o mjerama koje bi se mogle uvesti Mađarskoj zbog, kako navode kritičari, kršenja demokratskih vrijednosti Evropske unije i vladavine prava. Mađarski premijer Viktor Orban, koji će danas govoriti na debati u Strasburu, rekao je da ta inicijativa zapravo ima cilj da kazni Mađarsku zbog njenog čvrstog antiimigracionog stava. Glasanje o proceduri u vezi s vladavinom prava, koje će biti sjutra, moglo bi da dovede da Budimpešta ostane bez prava glasa u Evropskoj uniji. A više od 100 osoba, među kojima najmanje 20 djece, stradalo je kada su se dva čamca s migrantima, kada su potonula kod libijske obale početkom septembra, saopštila je organizacija Ljekari bez granica, pozivajući se na izjave preživjelih. Još jedna informacija, čak 1,5 milijuna ljudi mora hitno da se evakuiše sa priobalnih područja američkih saveznih država Sjeverna i Južna Karolina i Virginija zbog uragana Florence. Washington Post navodi da je tako obimna evakuacija naređena na osnovu iskustava iz prošlogodišnje sezone uragana koji su pogodili Texas, Floridu i Porto Rico. Florence nastavlja da jača dok se približava istočnoj obali SAD-a, a prema najavi Nacionalnog centra za uragane, oluja će se tokom dana približiti petoj kategoriji koja izaziva katastrofalne posljedice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorsko specijalno tužilaštvo nije se oglašavalo povodom informacije koju su objavili gotovo svi mediji u regionu, da su u Turskoj prije 3 dana uhapšeni braća Jovan i Igor Vukotić, koji važe za navodne vođe takozvanog škaljarskog klana. Prema informaciji koju je saopštio ministar unutrašnjih poslova Srbije, u Turskoj je samo priveden Jovan Vukotić, koji je protjeran iz te zemlje u Srbiju, čiji je državljanin. U ovom trenutku nema informacija da se protiv Jovana Vukotića vodi bilo kakav postupak u Crnoj Gori, za razliku od njegovog brata Igora, koji se vezuje za navodno stvaranje kriminalne organizacije. Više o tome Srđan Janković.
Odgovarajući na novinarsko pitanje da potvrdi informaciju o hapšenju navodnih vođa škaljarskog kriminalnog klana u Turskoj, Jovana i Igora Vukotića, srpski ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je na preskonferenciji u Beogradu saopštio da je u Turskoj priveden samo Jovan Vukotić i da je protjeran iz te zemlje u Srbiju. Stefanović nije mogao zbog istrage, koja je u toku, da saopšti više detalja o navedenom hapšenju, ali je rekao da, pored potjernice za Vukotićem iz Grčke, i srpska policija sprovodi određenu istragu.
Ovo je pitanje, dakle, oko kojeg se policija intenzivno konsultuje sa tužilaštvom i u dogovoru sa tužilaštvom mi ne možemo da vam kažemo previše, jer je više postupaka različitih u toku. Ono što mogu da vam kažem je da je ovo lice uhapšeno u Turskoj, da je proterano iz Turske, da je proterano u Republiku Srbiju, da je u Republici Srbiji u toku krivični postupak protiv ovog lica, dakle u toku je krivični postupak, a za ovim licem traga i Grčka zbog sumnje da je švercovao, odnosno da je bio u lancu trgovine 135 kg kokaina. Dakle, to je ono što ja sad mogu da vam kažem. Trenutno se radi samo o ovom licu, dakle što se tiče srpskih pravosudnih organa, što se tiče srpske policije, radi se samo o jednom licu.
Povodom informacije o hapšenju Jovana Vukotića uputili smo nekoliko pitanja specijalnom državnom tužilaštvu o tome da li se protiv njega vodi istraga, da li je za Vukotićem raspisana potjernica, te da li u specijalnom tužilaštvu očekuju da bude izručen. Do slanja ovog izvještaja odgovore nismo dobili. Jovan Vukotić već nekoliko godina ne živi u Crnoj Gori, iako je medijski i policijski dovođen u vezu sa jednim od dva kriminalna klana iz Kotora. Jovan Vukotić, kao i njegov brat Igor, su bili mete bombaških napada prije nekoliko godina, što se pripisivalo obračunu mafijaških grupa. Podsjetimo, krajem 2016. godine Jovan Vukotić je uputio otvoreno pismo javnosti preko dnevnog lista Vijesti, u kome je između ostalog saopštio da je policija puna kriminalaca sa značkama i onih koji su na spisku mafijaških šefova i da nedužni ginu jer prljavi policajci čiste teren za njihove prijatelje, kraj citata. Tada je na upit Radija Slobodna Evropa specijalno tužilaštvo saopštilo da je formiran predmet o navodima i optužbama Kotoranina Jovana Vukotića i da će specijalno tužilaštvo ispitati navode i blagovremeno obavještavati javnost o daljem toku postupka. Za razliku od Jovana Vukotića, njegov brat Igor je doveden u kontekst navodnog formiranja kriminalne grupe zajedno sa uhapšenim Rankom Radulovićem iz Nikšića, za koje se sumnja da su pripremali između ostalog likvidacije visokih policijskih službenika, bivših službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost, kao i članova suprotstavljenog Kavačkog klana. Specijalno tužilaštvo je ovaj predmet označilo kao tajni, a istraga se vodi više od 2 mjeseca. Pismom upućenim Dnevnom listu Dan, Igor Vukotić je odbacio optužbe da je učestvovao ili planirao bilo kakve likvidacije i ocijenio da su optužbe, citat, proizvod podmetanja od strane pravosudnih organa i ljudi iz javne i tajne policije koji imaju sumnjive veze, kraj citata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A učestale policijske akcije u Crnoj Gori sve češće prate i videosnimci spektakularnih akcija na kojima se vide osobe koje se hapse u njihovim domovima. Stoga su u Savjetu za građansku kontrolu rada policije zatražili hitan prekid javnog objavljivanja tih snimaka zbog zaštite privatnosti, kao i prezumpcije nevinosti onih kojima se stavljaju lisice na ruke. Šta očekuju u Savjetu i šta tim povodom kažu u Agenciji za zaštitu ličnih podataka, prenijeće nam Lela Šćepanović.
Savjet za građansku kontrolu rada policije zatražio je, shodno svojim zakonskim ovlašćenjima, apelom od crnogorske policije i MUP-a da hitno prekinu u posljednje vrijeme ustaljenu praksu objavljivanja video snimaka raznih policijskih akcija na kojima se vidi lice prema kome policija u tom trenutku postupa, a u cilju zaštite intime, privatnosti i pretpostavke nevinosti, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Zeković, član savjeta. Objašnjava da je standard razvijenih zemalja u skladu sa njihovim apelom i napominje da su i pojedine zemlje regiona prekinule sa policijskom praksom javnog objavljivanja videosnimaka, policijskih hapšenja, pretresa, privođenja i sličnih akcija.
Različitih policijskih operacija, a koje podrazumijevaju ili postoji, da kažemo, jedna vrsta bojazni i opasnosti da ulazi u zonu intime i privatnosti, a posebno da ulazi u zonu kršenja pretpostavke nevinosti. Eto, iz tih razloga smo cijenili, uzeli smo obzir jedan veći broj operacija koje su, da kažem, dokumentovane, ali i javno objavljene, i upravo imajući iskustvo demokratskih zemalja, pa čak i zemalja u regionu, cijenimo da je zaista sazrelo vrijeme i da Crna Gora obustavi jednu takvu praksu.
Savjet napominje da nije protiv snimanja akcija koje, kako napominje Zeković, mogu biti veoma korisni snimci u policijskom i pravosudnom radu. U tom tijelu cijene potrebe policije i MUP-a da javnost proaktivno i što detaljnije informiše o naporima policijskih službenika u sprovođenju primjeni zakona i bezbjednosti građana, i to podržavaju. Međutim, Zeković objašnjava da primjena policijskih ovlašćenja u svakom trenutku mora biti profesionalna, pa i javno objavljivanje snimljenih policijskih akcija, hapšenja, pretresanja i slično mora imati jasno pravno utemeljenje.
S druge strane, takvi snimci su itekako korisni u predkrivičnom i naravno kasnijem krivičnom sudskom postupku, tako da mi apsolutno to na bilo koji način ne osporavamo, ali cijenimo da uopšte nije potrebno, i čak smo i ocijenili da to prevazilazi jedan, da kažemo, potreban nivo objektivnog, kvalitetnog informisanja javnosti ukoliko se ti snimci javno objavljuju. Znači, u redu je da ih policija ima, to je vrlo korisno kako za njene potrebe, tako i za potrebe demokratskog nadzora i unutrašnje građanske i parlamentarne kontrole, naravno za pravosuđe, ali da cijenimo da takav vid objavljivanja te vrste podataka koji se prikupljaju i obrađuju vezano za građane nije neophodno na taj način dijeliti sa javnošću.
U pojedinim zemljama regiona su dijelom zbog zalaganja i stavova Agencije za zaštitu ličnih podataka promijenile ovakvu policijsku praksu, objašnjava Zeković, koji vjeruje da će se i u Crnoj Gori ova tema uskoro naći pred zakonopiscima i zakonodavcima. Iz Agencije za zaštitu ličnih podataka za naš program ovim povodom kažu da do sada nisu imali zahtjeve za vršenje nadzora. Rukovodila su agenciji Mirjana Volkov.
Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama nije dobijala zahtjeve za vršenje nadzora u vezi sa javnim objavljivanjem snimaka policijskih akcija. Putem medija smo upoznati sa stavom Savjeta za građansku kontrolu rada policije. S tim u vezi, agencija će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak nadzora u kojem će utvrditi po kom pravnom osnovu i u koje svrhe se vrši obrada ličnih podataka putem video nadzora i njihovo objavljivanje.
U Agenciji za zaštitu ličnih podataka priznaju da im zakon daje mogućnost da i sami reaguju po službenoj dužnosti. Konačan stav o pravnom utemeljenju javnog objavljivanja videosnimaka policijskih akcija agencija će iznijeti, kako kaže Volkov, nakon postupka nadzora.
Imajući u vidu da se radi o videonadzoru koji je zakonom o zaštiti podataka o ličnosti propisan kao poseban vid obrade ličnih podataka, u preventivnom cilju zaštite privatnosti, odnosno ličnih podataka, agencija koristi priliku da apeluje da se prestane sa praksom javnog objavljivanja snimaka policijskih akcija do okončanja postupka nadzora.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Republikanski senator Ron Johnson u intervju Radiju Slobodna Evropa istakao je kako je za Vašington prihvatljivo rješenje do koga dođu Beograd i Priština. I dok je tu Njemačka podvukla crvenu liniju stavom da nema promjene granica, prema ričima Johnsona američki stav je konzistentan, a to je da rješenje mora doći od strana u sporu. U razgovoru sa našim Milošem Teodorovićem, Johnson se bavio i odnosom Rusije prema Balkanu. Na pitanje gdje prepoznaje negativan uticaj Moskve u regionu, Johnson je odgovorio.
Pre svega, to je za žaljenje, jer bih zaista želao da Rusija prihvati pruženu ruku Zapada i da u potpunosti integriše svoju ekonomiju sa Zapadom, da prekine sa agresijom, kao što je invazija na Gruziju, nelegalna okupacija Krima, invazija na Ukrajinu, zamrznuti konflikt u Transnistriji, mešanje na Baltiku, širom regiona, pa i u našoj zemlji. Nažalost, oni imaju online uticaj. Želeo bih da Rusija bude prijateljski rival, ali je nažalost presuparnik. Oni u istočnoj Evropi zaista ne nude ništa u kontekstu ekonomskog prosperiteta. Oni destabilizuju situaciju. To je, ponavljam, za žaljenje. Nadam se da će Vladimir Putin promeniti mišljenje i shvatiti da je za Rusiju najbolji put saradnja. Dakle, ne destabilizacija, već saradnja sa državama kao što su i Srbija i Sjedinjene Države i evropske sile, a kako bi pomogli da se uspostave mir i stabilnost u Evropi i u svetu.
To help stabilize, bring greater peace and stability to Europe and the world.
Are you worried because of those relations which Russia made with...
Da li ste zabrinuti zbog veza koje Rusija pravi sa nacionalističkim desničarskim organizacijama ovdje u Srbiji, sa organizacijama koje demonizuju NATO, koje demonizuju multikulturalizam? Da li to predstavlja opasnost po regionalnu stabilnost?
Too dangerous for regional stability.
It is dangerous for regional stability. Again,
to jeste opasno po regionalnu stabilnost. Ponavljam, u ovom trenutku Rusija ne nudi ništa pozitivno. Oni imaju online uticaja, jedino što mogu da ponude je destabilizacija. Ako pogledate Evropsku uniju i SAD, Zapad, te ekonomije predstavljaju 30 trilijona, dok je Rusija vjerovatno ispod 2 trilijona. Dakle, ekonomska budućnost Srbije, Balkana i Evrope vjerovatno se nalazi u zapadnim demokratijama i slobodna tržišta kapitala pružaju čitav niz mogućnosti.
Capitalism that really, you know, provides those types of opportunities.
Do you agree with those experts who believe that Russia understand Balkans as playground for testing the boundaries of the possible?
Da li se slažete sa ekspertima koji vjeruju da Rusija Balkan doživljava kao teren za ispitivanje granica mogućnosti?
That might be what they're doing. I personally just think they're trying to destabilize.
To bi moglo biti ono što rade. Lično vjerujem da je njihova namjera destabilizacija. Oni ne nude ništa više od toga.
They offer nothing more.
Where is the Balkans on the list of priority of
the... Gdje je Balkan na listi prioriteta administracije Donalda Trumpa?
Well, I can tell you in terms of list of my priorities, I don't think I've visited...
Mogu govoriti o mojim prioritetima. Ne mislim da sam neku zemlju u Evropi posjetio više od 3 puta, a ovdje sam sada po 3. put. Jasno je da je ova regija visoko na listi mojih prioriteta. Također i pomoćnika državnog sekretara, Bess Mitchella, imajući u vidu i njegove posete.
Who's certainly encouraging these visits as well.
This is very interesting. Donald Trump surprised many of citizens.
Ovo je jako zanimljivo. Donald Trump je iznenadio mnoge žitelje Balkana sa izjavom da su Crnogorci agresivni ljudi koji mogu izazvati Treći svjetski rat. Mogu li vas zamoliti za komentar te izjave?
Your comment of that statement.
Well, first of all, I was the...
Pre svega ja sam predsjedavao podkomitetom u vrijeme prijema Crne Gore u NATO. Također sam predsjedavao kada je Senat tu odluku ratifikovao sa 98-2. Očigledno je da podržavam članstvo Crne Gore u NATO. Posmatram Crnu Goru kao našeg prijatelja i saveznika.
I view Montenegro as a friend and as an ally.
So may I ask you, was President Donald Trump had been serious?
Mogu li vas onda pitati da li je Donald Trump bio ozbiljan?
You'd have to talk to Donald Trump about that or President Trump, but I've just stated, you know, my viewpoint.
Morate razgovarati o tome sa Donaldom Trumpom. Ja samo iznosim svoje mišljenje.
Senator Ron Johnson u intervju u radiju Slobodna Evropa. U 13.51. minuti odlazimo na svjetsku scenu. Rusija počinje vojne vježbe u Sibiru i na ruskom dalekom istoku, za koje se u Kremlju kaže da su najveći ikad koji se održavaju na ruskoj teritoriji. Sa detaljima Mirjana Rakela.
U vježbi će sudjelovati oko 300 tisuća vojnika, više od 1000 aviona, helikoptera, bespilotnih letjelica, do 80 brodova i razarača, 36 tisuća tenkova i oklopnih vozila, najavio je ruski ministar obrane Sergej Šojgu prije tjedan dana. Uz ruske snage u vježbi će sudjelovati oko 3200 kineskih vojnika sa oko 900 vozila i 30 aviona. Aleks Kokčarov, glavni analitičar za Rusiju u londonskoj tvrtki za procjenu rizika Hismark, primjećuje da Kina nikada prije nije sudjelovala u ruskim organiziranim ratnim igrama na ruskom tlu.
Osnovni cilj ovakvih vježbi je pokazati snagu ruske vojske u azijsko-pacifičkoj regiji. Da Rusija nije pozvala Kinu, Peking bi vježbe smatrao potencijalno opasnim aktivnostima Rusije. Kina je pozvana kako bi se otklonio strah kineskog vođstva, no rekao bih da je ovo više poruka Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu nego Kini.
Mark Galeotti, istraživač u Institutu za međunarodne odnose u Pragu, ocjenjuje da vježbom istog 2018. Rusija želi pokazati svijetu da se može boriti u bilo kakvom velikom sukobu.
Ne okupljate 300.000 vojnika tek tako. Vježba treba pokazati da Rusija ima prijatelja Kinu i da je to važan geopolitički segment današnjice.
Ocjenjuje Galeotti. Kokčarov kaže kako istog 2018. ne smatra vježbama koje su povezane sa tenzijama između Moskve i Zapada zbog rata u Siriji i istočnoj Ukrajini, jer su vježbe vjerojatno planirane nekoliko godina ranije, iako je javnost o tome obaviještena tek nedavno. I on nije siguran da će te vježbe biti baš toliko velike kako tvrdi Kremlj.
Prošle godine, kada su održane vežbe Zapad 2017. zajedno sa Belorusijom, Kremlj je prijavio manji broj vojnika kako bi izbjegao poziv stranim posmatračima kako to zahtjeva sporazum o konvencionalnim snagama u Europi. Zato mi nije jasna tvrdnja da se uključuje 300.000 vojnika. Rekao bih da će ih biti najviše 60.000.
Zaključuje Kokčarov.
Agencije su međuvremenu prenijele da je najmanje 19 ljudi ranjeno, 57 povrijeđeno u samoubilačkom napadu u istočnoj afganistanskoj provinciji Nangahar. I za kraj jedna tema iz Crne Gore. Živim u vremenu kada su neki životni stilovi doveli do toga da se djeca sve manje igraju, da sve više vremena provode u zatvorenom, da su fizički neaktivni i da se nepravilno hrane, što je najčešće uvod u narušavanje zdravlja. Na tu temu sa stručnjacima i samom djecom razgovarao je Predrag Tomović.
Koliko se djeca danas uopšte igraju i koliko imaju vremena za izlazak u park, na igralište ili u neki drugi prostor gdje su u direktnom kontaktu sa drugom djecom? Na to pitanje za Radio Slobodna Evropa odgovaraju osnovci iz Podgorice, Andreja, Mija i Benjamin.
Ja imam vremena samo da učim jer ne mogu da napolje izađem dok ne naučim.
Nekad mi izađem oko 4, nekad završim domaće, nekad i oko 5.
Popodne?
Da.
I koliko vremena ti roditelji dozvole da si igraš?
Oni meni dozvole da stignem koliko ja hoću.
A čega si igrate? Šta radite?
Pa igramo se ono kao košarke, jurke, vodenog čiče i tako dalje.
Ja se nekako ne igram.
jer sam ja pola dana u školu, a prije toga sam i u muzičku, a imam aktivnosti. Prošle godine sam išla na engleski i u muzičku, a i u školu, naravno, i na trening, a to mi oduzme puno vremena.
Istraživanje Instituta za javno zdravlje Crne Gore iz aprila ove godine pokazalo je da su svaki peti dječak i svaka deseta djevojčica gojazni, kao i da su glavni faktori koji doprinose gojaznosti brza hrana koja se konzumira van kuće, kao i višesatno gledanje televizije, videozapisa ili korišćenje računara. Godinama unazad zdravstvene institucije i ljekari upozoravaju roditelje da je gojaznost sve veći problem koji može da dovede do ozbiljnih posljedica po zdravlje djece i mladih osoba. Doktorka Valentina Kalinić za Radio Slobodna Evropa kaže da su loše navike u ishrani, kao i fizička neaktivnost, u posljednje vrijeme doveli do povećanja broja mladih oboljelih od dijabetesa.
Nema fizičke aktivnosti, nema druženja, nema boravka u prirodi, na svježem vazduhu, nema nečeg što doprinosi zdravim stilovima života. Uz to, recimo, konzumacija alkoholnih napitaka, pušenje droge, može da doprinese pogoršanju i razvoju gojaznosti, samim tim i stvara se preduslovi za razvoj tipa 2 šećerne bolesti, koja je, nažalost, i u porastu i kod mladih ljudi. Pa sam ja tokom prošle nedelje imala dva mlada čovjeka, što je rijetkost bila do skoro, sa tipom 2.
Stručnjaci poručuju da je igra, pogotovo u najranijem dobu, najbolja prevencija fizičkih deformiteta tokom odrastanja do tinejdžerskog perioda i adolescencije, do kada i nastaje najveći broj povrede i problema u razvoju djece i mladih. Milica Pavićević iz Komore fizioterapeuta Crne Gore za Radio Slobodna Evropa navodi koje su to loše navike kod mladih koje dovode do zdravstvenih problema.
Uglavnom je uzrok loše navike u smislu izbjegavanja fizičke aktivnosti, nepravilno obavljanje određenih aktivnosti dnevnog života, nepažnje prilikom nošenja teških predmeta, zauzimanje nepravilnih položaja prilikom sjedenja i obavljanje radnih dužnosti.
Novi životni stilovi nameću upotrebu modernih tehnologija, poput mobilnih telefona i interneta, koji su mnogima postali glavno sredstvo komunikacije. Naše drugare, Miju, Andreju, Benjamina i Petra, pitali smo da li imaju mobilni telefon i koliko vremena provode surfujući internetom.
Ujutro ga koristim jedno sat vremena prije škola, onda se spremim i to, i onda posle škola jedno sat vremena i po.
Znači dva sata vremena. Što kaže mama Ljilje, je li to okej ili ona malo ljuta zbog toga?
Ponekad te ljuta.
Pola sata. Ne znam, ponekad igram igrica i na YouTube-u.
A reci mi, kako roditelji, jel su ti oni odredili tih pola sata i rekli ne može više jer moraš da učiš ili kako?
Oni meni samo daju pola sata na telefon zato što nema puno vremena, ono jer moram da učim.
Reci mi, imaš li mobilni telefon?
Imam, ali njega ne koristim, više koristim iPad.
Petra, imaš telefon svoj? Nemaš. A zašto?
Zato što sam još mali.
Nesporno je da je pojava mobilnih telefona i interneta olakšala komunikaciju djeci sa roditeljima, koji sada mogu da ih bolje kontrolišu i da im pomognu u situacijama kada je to neophodno, kaže za Radio Slobodna Evropa psihološkinja Ida Perović-Ivanović. No, stručnjaci upozoravaju da su nove tehnologije i načini komunikacije doveli do otuđenja i socijalne isključenosti mladih. A Ida Perović-Ivanović.
Ta mogućnost da su u online kontaktu i prepisti sa svojim vršnjacima i vršnjakinjama, nažalost, drži ih u okrilju doma i zatvorenog prostora bez toga da osviste potrebu da oni zapravo treba da komuniciraju i da stiču socijalnu inteligenciju u direktnom kontaktu, u smislu oči u oči sa nekim ili prosto u grupi. Nekad se prosto plašim da naši mladi, kada dođu odraslo doba, kad će definitivno morati da izađu iz virtualnog svijeta i iz kuće, bilo po osnovi posla ili po osnovi nekih privatnih kontakata, neće biti opskrbljeni elementarnim komunikacionim vještinama da uspostave kvalitetne odnose.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.